tak treba rátať na jedného hostia medzi 50-80 eur na to občerstvenie. Potom rozdiel, či možno dať si ušiť, kúpiť alebo požičať. Ja som si vybrala tú variantu, že som si požičala. Je to lacnejšie, ako si kúpiť, tak o polovicu.
Či platíme prenájom stanu alebo prenájom priestorov nejakej sály, tak je to v podstate zajedno.
Áno, už aj mladí ľudia zvolia takúto formu, že napríklad si povedia svoje áno v kostole alebo na úrade a potom zorganizujú obed s tou najbližšou rodinou a možno s kamošmi zorganizujú nejakú chatu, kde sa potom prídu zabaviť.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
V prvej časti podcastu o svadbách sme sa rozprávali o trendoch, čo letí vo svadobnom svete, a v tejto druhej časti podcastu sa zase porozprávame, koľko financií si máme pripraviť na našu svadbu.
Tak my musíme ale rátať s tým netradičným občerstvením a menu, že nás to bude niečo stáť. Tak určite ako áno. Sa pohybujú tieto ceny a možno ako ste to mali vy poriešené?
My sme to mali poriešené spôsobom, že to miesto, ktoré sme si vybrali, to bola vlastne aj reštaurácia. Takže ten catering sme nemuseli mimo ešte objednávať, takže oni to celé zastrešili. Pravda, že keď sme išli vyberať miesto, tak sme sa tam aj najedli priamo na obed, takže sme vyskúšali
predtým.
Presne tak.
To asi odporúčate.
Určite áno.
Myslím si, že najkrajšia časť príprav bolo skúšanie svadobných koláčov. Teda degustovanie alebo vín. A aj tohto menu. Áno, áno, ja som si to užila. Takže, a ako sa to pohybuje, pravda, že treba rátať, že keď chcete niečo špeciálne, je to drahšie. Keď chcete niečo tradičné, tak je to menej finančne náročné. Ale keď sme si to tak rozrátali, tak treba rátať na jedného hostia medzi 50-80 eur na to občerstvenie. Čiže nejaká večera, potom tie bufety, ktoré bývajú možno neskôr večer. Takže približne od 50-80 eur.
Na už niekoľkochodové menu, hej? To je akože celkovo.
Väčšinou to býva teda trojchodové menu a potom vlastne tá neskôršia večera vo forme bufetu. Takže to je taký štandard a väčšinou vlastne tie miesta, kde sa môžu teda svadby konať, ponúkajú alternatívy rôzne. Možno jedna finančne menej náročná až po nejaké také špeciálnejšie, kde teda už tá cena sa môže pohybovať vyššie.
A tak ma zaujímalo, čo si tak Slováci objednávajú? Idú trošku tak netradične alebo k tradičným? Aké máte skúsenosti? Sme stále, tak viac otvorenejší?
Stále viac a viac mám pocit, že už práve siahajú po takom niečom netradičnom, no, aby dopriali
kulinárske zážitky.
Dopriali presne svojim hostiom aj také kulinárske zážitky. Už kuracie prsia s syrom a s broskyňou pol na pohranu kríža, to už nenájdeme teraz zmenu sadobnom. Ale naozaj, že už aj nad týmto rozmýšľajú tým budúci mladom manželia a chcú teda, aby sa ich hostia dobre na svadbe najedli a no aby mali z toho.
Ja sa spýtam, aké vy ste mali menu, keď už rozprávame o tom.
No, to je dobrá otázka. Ja sa priznám, že ja už si aj nepamätám, že ja sa to ani tak nevnímala, že vlastne čo jeme, ale tú atmosféru skôr. Áno, áno. Takže viem, že to bolo veľmi chutné, ale fakt si už nepamätám ani, čo to bolo.
Ale určite si budete pamätať vaše svadobné šaty.
Áno, tie si pamätám. Sranda bola tá, čo mi všetko hovorili predtým, ako som si ich išla vyberať, to sa splnilo. Povedali mi, že aj tak si vyberieš tie, ktoré si nemyslíš, že si vyberieš teraz dopredu. A áno, mala som nejakú predstavu. Aj som si pozerala na internete, sú dostupné teda šaty, ktoré ponúkajú rôzne svadobné obchody alebo salóny. A tiež som mala vytipované, že a toto je veľmi pekné a idem si to vyskúšať. A už keď som si to obliekla, to bolo také, že no neviem, či to je úplne to, čo som si predstavovala, a naozaj som si vybrala tie, ktoré som, za ktorými som ani nešla. Takže som počúvala všetkých naokolo a dala som si poradiť a určite aj medzi tými salónmi je rozdiel, že niekde, keď som prišla, bolo také, že povedzte, ktoré si chcete vyskúšať, tu máte, vyskúšajte si, alebo boli také, že tie asistentky, že aj sa snažili vám dať nejaký nápad, čo by sa vám mohlo hodiť. A veď vyskúšajte.
Taký osobnejší
naozaj,
prístup.
Presne tak. A ja som si vybrala v tom salóne, ktorý mal takýto osobnejší prístup. A tiež to bolo o tom, že mi navrhla, že tieto by sa vám naozaj mohli hodiť. A keď som si ich obliekla, tak som povedala, že áno, tieto sú tie práve.
Takže vás úplne odhadla.
Áno.
A tie ceny, možno, že čo je lepšie? Určite ste si aj vyrobili prehľad. Či požičať, ušiť na mieru.
To veľmi záleží od toho, možno určite aj od ceny, aj od zložitosti tých svadobných šiat, pretože viete si dať ušiť napríklad veľmi jednoduché šaty, ktoré tiež sú podľa mňa trendy už teraz, že už to není také, že toto sú svadobné šaty a musíte ich mať, ale aj lacnejšie, teda jednoduchšie som chcela povedať. Šaty sa teraz nosia na svadbu, takže to veľmi záleží od nevesty. A potom rozdiel, či možno dať si ušiť, kúpiť alebo požičať. Ja som si vybrala tú variantu, že som si požičala. Je to lacnejšie, ako si kúpiť. Tak o polovicu. A zase na druhej strane, keď si kúpite šaty, viete ich ďalej predať. To sa mne osobne nechcelo potom riešiť, takže ja som si ich radšej požičala a vrátila a mala o starosť menej, ale niektoré nevesty buď si ich možno chcú nechať alebo ďalej predať a vedia tak ušetriť ešte viac nákladov. A tie ceny sa pohybujú, tiež to veľmi záleží od zložitosti tých šiat, po prípade, či je to nová kolekcia alebo staršia kolekcia, či je výpredaj v tom salóne a viete si ich kúpiť za rozumnú cenu. Je to od 450 eur po 2500 si viete požičať alebo kúpiť. Takže je to rôzne. Veľmi záleží od toho, akú predstavu tá nevesta má, čo chce.
A asi, Monika, svadobné šaty teda určite podliehajú trendom.
Áno.
Tak aké sú možno, že trendy v týchto šiat? A Veronika, neviem, či mala trendy šaty? Ale
mala,
teda
jednoznačne mala trendy šaty a bola
v nej nádherná nevesta.
Takže ja si myslím, že čo sa týka trendov v svadobných šatách, už nie sú až také veľmi vyhľadávané šaty, ktoré sú nejaké príliš komplikované, príliš zdobené. Skôr také možno jednoduchšie línie s nejakým akcentom na doplnkoch. Čo sa mi páči, veľmi taký trend je, že nevesta má teda jednoduché šaty, na ktoré si vie dať prichytiť vlastne sukňu, ktorú má na obrat a tu si potom vie dať dole a už má potom vlastne na tú zábavu také jednoduchšie šaty, ktoré nie sú možno až také objemné a dobre sa v nich tance. Takže je to super, že má v podstate dve šaty v jednom. Ale väčšinou teda nevesty siahajú po jednoduchších šatách, ktoré sa dajú doplniť napríklad pekným zdobeným závojom, ktorý tiež má veľmi krásny efekt hlavne v tom kostole alebo počas obradu. A teda Veronika konkrétne mala také čipkované krásne šaty, ktoré boli aj trblietavé, takže bola úplne ako princezna.
A je zvykom ladiť potom aj ženicha a možno, že hostí, možno, že vo farbe, v štýle. Obliekajú sa aj drúžičky, viem, že nejaký trend do rovnakých šiat.
Áno, toto začína sa tiež objavovať, hlavne teda na slovenských svadbách. Predtým to bolo možno hlavne v Amerike. Aha. Odtiaľ sme videli veľa záberov, kde teda naozaj tie družičky boli v rovnakých šatách alebo v rovnakej farbe šiat. Ale už začínajú aj slovenské nevesty, teda sa týmto trendom inšpirovať. Pri tomto by som možno len upozornila, že je potrebné dať hosťom v dostatočnom časovom odstupe teda vedieť, že je takáto nejaká požiadavka, aby si obliekli nejakú špecifickú farbu alebo nejaký typ šiat, aby sa na toto vedeli pripraviť. Treba počítať aj s tým, že nie možno, že 100% hostí tejto požiadavky vyhovie, takže je to skôr o tom, že ako sa to odkomunikuje, ale určite, ak sa to teda takto pripraví a hostia prídu v podobných tónoch alebo nejakých farbách, tak výsledkom sú nádherné fotky z toho svadobného dňa, kde naozaj všetko do dokonalosti doladené. To môže byť ale možno finančne náročnejšie riešenie. Ako sa to dá prípadne zvoliť nejakú inú alternatívu? Je, že napríklad, ak chceme teda, aby naše družičky boli nejako rozpoznateľné medzi hostiami, môžeme im dať nejaký rovnaký doplnok, napríklad nejakú svadobnú kytičku alebo nejaký kvetinový náramok, kde bude tam ten prvok, že sú rovnaké a odlišujú sa od ostatných hostí, ale nie je to možno až taká finančne náročná alternatíva.
A nevestu nadchne tá myšlienka, že napríklad družičky budú mať rovnaké šaty, s čím musí rátať, s akými výdavkami možno, že návyše?
To je asi na dohode, že či to potom financuje tá nevesta pre tie družičky, alebo ich teda poprosí, aby sa dohodli. Uh-huh. Ja osobne som družičky nemala, ale som rada, že túto otázku vyťahujete, lebo ja som ten dress code na tú svadbu dala mojim hosťom. A myslela som si dodržali? Vtedy, keď mi to... áno, uh-huh. asi 98% hostí to dodržalo. Ale vtedy, keď som si to tak vymyslela, som myslela, že to je zasa môj vymysel. Ako im to dám vedieť, že vlastne si možno musia kúpiť nejaké nové šaty, ak nemajú v tej farbe.
Uh-huh.
A potom sa rozmýšľala nad tým, že vlastne ani som nebola na tých svadbách, kde ten dress code bol, ale my sme ich poprosili,
mm-hmm.
že teda veľmi radi by sme boli, ak by si obliekli v týchto farbách.
A mali ste farbu?
Dve farby sme mm-hmm. mali, áno.
Aké?
Áno, mali sme bordovú a tmavozelenú, mm-hmm. takú smaragdovú, takže,
mm-hmm.
takže v týchto otieňoch. A prišli, tak? Na moje prekvapenie.
Asi s tým oblečením súvisí aj výzdoba. Mm-hmm. Tá sa možno že ako nadväzuje. Možno, že na oblečenie, keď vy ste mali v takýchto farbách, nadväzuje tá výzdoba k týmto trendom tiež?
Áno, je pekné, keď je to naozaj všetko do detailov doladené a všetko so všetkým súvisí. A my sme tiež aj na svadbe Veroniky Andrea ladili výzdobu práve v tónoch zelenej, bielej a s takými jemnými bordovými doplnkami.
Mm-hmm.
Takže bolo to naozaj od servítok až po aranžmany na stoloch všetko spolu prepojené a ladilo to. Takže je to veľmi pekné. Určite, že keď sa aj zverí tá výzdoba do rúk profesionálov, že myslia na každý jeden detail a je naozaj potom možné spraviť taký efekt, že hostia povedia, že wow, že tak toto je naozaj krásne a prepracované.
Mm-hmm. A dnes je aj trendom, že svadby sú možno, že neviem, vy mi to potvrdíte, mm-hmm. alebo vyvrátite viac vonku, už siahajú, neviem, niekde v prírode, v altánku, alebo vo vnútri, v reštauráciách. A tam je asi tiež bude aj finančný rozdiel, predpokladám.
Mm-hmm. Väčšina miest, kde sa teda môžu svadby konať, majú aj vnútornú alternatívu, teda nejaké sály, ale stále viac a viac sú k dispozícii napríklad nejaké prestrešené terasy alebo nejaké prestrešené stany, mm-hmm. ktoré sa dajú využiť v prípade, že je teda pekné počasie. V prípade, že je to už priestor, ktorý, alebo teda je to stan, ktorý je už nainštalovaný na tom mieste, tak to nemusí byť až tak finančne náročné, lebo či platíme prenájom stanu alebo prenájom priestorov nejakej sály, tak je to v podstate zajedno. Čo je ale veľký rozdiel, ak máme teda nejaký vnútorný priestor, nejakú reštauráciu a chceme využiť aj vonkajší priestor, ale bojíme sa, že počasie nám nebude prijať v ten deň a chceme to dočasne prestrešiť, že vlastne sa len na tú akciu ten stan dovezie a postaví, tak to sú tak finančne náročnejšie riešenia, ktoré môžu zaťažiť rozpočet svadobný.
Mm-hmm. Čiže tam sa máme pripraviť, že určite za to zaplatíme viac?
Určite áno. Ak je to nejaký priestor vonku, ktorý prestrešený nie je a musíte si to sami zabezpečovať, tak určite. My sme tiež nad tým rozmýšľali, lebo sme mali takúto kombináciu, ale vybavili sme si počasie. Dobre, takže nebolo treba.
Čiže mali ste aj vo vnútri, aj vonku, na záhrade, predpokladám.
Áno, bola tam taká veľká záhrada, kde hostia mohli sa pohybovať, mohli sa tam vyvetrať. Bolo to veľmi, veľmi príjemné. Aj počasie bolo veľmi príjemné, našťastie.
A možno, že ak by sme hľadali niečo, naozaj ten rozpočet ste spomínali, ten budget je naozaj veľký. Možno, že pre mladých ľudí, ak by sme hľadali niečo, že na čom vieme ušetriť, ale aby teda tá svadba predsa len bola podľa našich predstav. Dá sa to vôbec?
Určite sa dá. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je si jednotlivé položky rozpísať. My osobne sme mali Excel, kde sme mali všetky položky rozpísané. S tým nám aj Monika teda pomohla. A niekedy som si povedala, že aha, na toto by som ani nemyslela, na túto položku. Treba si dať priority. Čo určite tam chcem mať, za čo som ochotná viac možno zaplatiť, ako som predpokladala, ale potom, kde chcem aj ubrať. Takže určite, ako sa vybavujú jednotlivé tie položky na svadbu, si to tam zapisovať, koľko nás to teda bude stať, či sme v tom budžete, nie sme v tom budžete, kde potrebujeme ubrať, keď sme tam není. A kde sa dá ubrať, no už som to trošku spomínala, tá lokalita. S lokalitou súvisí aj to, že ak to máte napríklad v kultúrnom dome, tak viete ušetriť aj na nápojoch, pretože si to tam viete doniesť. Mm-hmm. Možno nie alkohol, aj nealkoholické nápoje. Keď to máte v nejakej vychytenej lokalite, musíte rátať s tým, že úplne všetko vám nedovolia priniesť, lebo teda musíte čerpať od nich. Takže to je dobre si určite dopredu zistiť, ako to tam je, aby vás to neprekvapilo. A potom ako napríklad aj tie svadobné šaty, dá sa na nich ušetriť. Potom napríklad DJ versus živá kapela. Čiže tak, alebo keď mám nejakého vychyteného fotografa, že ho tam naozaj chcem mať, možno má vyššiu cenu ako niekto iný. Takže to je položka od položky.
Áno. Takže... Mm-hmm. A Monika, v čom vy radíte, že z čoho okresať? Čo je tak najlepšie? Aby teda sme neokresali úplne všetko, tak možno, že aké položky, alebo aké máte skúsenosti, že by bolo najlepšie?
Tak najväčšie položky sa odvíjajú napríklad aj od počtu hostí. Tak v tom prípade, že máme nejaký možno obmedzenejší rozpočet svadobný, tak radím hosťom si pozvať na tú svadobnú hostinu naozaj možno nejaký užší okruh známych a potom ostatných priateľov napríklad pozvať ako neskorších hostí v neskorších hodinách, kedy už v podstate není im servirovaná tá spoločná večera svadobná, ale už len vlastne sa môžu občerstviť v rámci bufetov.
A aj to je už zvykom?
Áno. Veľakrát sa toto pre túto formu vlastne páry rozhodujú. Takže toto je taká položka, na ktorej sa dá naozaj dosť výrazne ušetriť. Taktiež položka, ktorá vie zatešiť svadobný rozpočet, je výzdoba. Ak má nevesta nejakú naozaj vysnívanú predstavu s veľkými krásnymi kvetinovými aranžmánmi, to vie byť finančne náročné. Mm-hmm. Ak sa práve rozhodneme možno pre nejaké kvety vo váze na stoloch so svietnikmi, tak môžeme tu dosť výrazne tiež ušetriť. Takže je to potom už o tej komunikácii, o tom nastavení. A presne ako Veronika povedala, že či to je priorita. Že chcem naozaj mať ako prioritu, že budem mať dokonalú svadobnú výzdobu, alebo naopak je to vec, ktorá je len taká ako pre mňa bežná súčasť svadby, že samozrejme nejako vyzdobená tá svadba musí byť, ale nie je to až taká moja veľká priorita. Takže toto určite tiež odporúčam. A potom... Keď sa plánuje teda dostatočne dopredu, tak je možné si veľa vecí možno aj svojpomocne vytvoriť. Máme také kreatívne nevesty, ktoré vyrábali napríklad darčeky pre hostí, takže aj toto sú veci, na ktorých vieme ušetriť.
A prezradíte nám možno, že aj nejaké také skryté poplatky. Vyskočia nám počas tej prípravy na svadbu?
Môže sa to stať, pokiaľ si naozaj tú svadbu plánujú sami, teda budúci mladí manželia, tak nemusia počítať úplne so všetkými položkami, ktoré s tou svadbou súvisia. Čo sú také položky, nad ktorými treba určite rozmýšľať, tak ako aj Veronika spomínala, že v prípade, že si donesieme vlastný alkohol a umožní nám to miesto, kde teda svadbu máme, platí sa väčšinou korkovné. To znamená, že vlastne tam sa vypočítava nejaká suma na jednu dospelú osobu, ktorú musíme zaplatiť za to, že máme možnosť si tam ten alkohol vlastný doviesť, čo tiež nemusí byť pri väčšom počte úplne malá položka. Takže toto nás môže prekvapiť. Potom je veľmi dobré spraviť si harmonogram svadobného dňa, kde si veľmi dopodrobne napíšeme, že čo všetko chceme absolvovať, kde... tam nám môžu naozaj výjsť nejaké dodatočné náklady. Ak napríklad chceme sa ísť fotiť po obrade a naši hostia teda budú už na mieste hostiny na nás čakať, je potrebné zabezpečiť pre nich nejaké občerstvenie, nejaké nápoje alebo prípadne nejaký program, ak je ten časový priestor tam väčší, s čím tiež môžu súvisieť nejaké dodatočné náklady, s ktorými nemusíme úplne počítať.
Áno. Veronika, vás prekvapili nejaké skryté poplatky?
Nepamätám si na ne.
Všetko ste mali v Excelovej tabulke, takže všetko by ste mali zodpovedne pripravené.
Áno. Čo ešte by som k tomu dodala je, znova to je o tom plánovaní. Ak máte dostatočne dlhý čas na to, aby ste to naplánovali, viete ušetriť, lebo viete osloviť viacerých dodávateľov, viete si vybrať, máte na to čas. A na čo si ešte možno dať pozor je, že ak rok dopredu si napríklad zajednávate nejaký priestor, kde to bude, a v posledných rokoch je nám všetkým známe, že veľká inflácia teda rezonovala aj u nás na Slovensku, je, že potvrdiť si, že či tie ceny, ktoré si teraz dohodnem tento rok, budú platiť aj budúci rok, kedy tú svadbu budem mať, alebo sa to bude prispôsobovať podľa nárastu cien. Takže to si treba určite odkomunikovať a toto je tiež, čo môže prekvapiť.
A napríklad vy stretli ste sa s tým, že presne hovoríte, že menia sa tie ceny, hej, možno, že po roku naozaj, to je niekde inde. Napríklad s tým, že nevychádzali peniaze, finančné prostriedky, že čo s tým potom, že mám akože nejaký budget a teraz nevíde mi to.
Tak v prípade, že je tam nejaký koordinátor svadobný alebo niekto, kto pomáha s prípravou svadby, tak takáto situácia by sa nemala stať, lebo malo by to byť všetko odkomunikované alebo pred teda jasne si definované, že aký mám budget a z čo všetkého bude pozostávať. Takže ja som takúto situáciu neriešila. Ak sa napríklad stalo, že pri niektorých položkách sa nám tie náklady zvýšili, lebo si proste povedali budúci mladom manželia, že toto je vec, ktorú naozaj na svadbe chceme mať i teraz za život a chceme si dopriať, tak sme potom upravili možno tie ďalšie veci, že tam, kde sme si dopriali viac, tak na druhých položkách sme potom sa snažili ušetriť. Takže snažili sme sa dodržať budget, ale potom sa stretávam stále viac aj s tým, že pokiaľ chce ten pár niečo navyše, tak napríklad poprosia o pomoc rodičov, alebo sami, ja neviem, napríklad krstní rodičia navrhnú, že im niečo kúpia na tú svadbu ako svadobný dar, napríklad, že im zabezpečia tortu svadobnú, alebo podobne, takže dá sa to aj takto nakombinovať.
My sme sa rozprávali o veľkých svadbách, ale čo ak sa napríklad páry rozhodnú pre menšie svadby, napríklad len v kruhu napríklad úzkej rodiny, alebo v kruhu kamarátov. Tam aký budget si majú pripraviť a čo ich to všetko bude obnášať a stáť?
Áno, už aj mladí ľudia zvolia takúto formu, že napríklad si povedia svoje áno v kostole alebo na úrade a potom zorganizujú obed s tou najbližšou rodinou a možno s kamošmi zorganizujú nejakú chatu, kde sa potom prídu zabaviť. Áno, aj to môže byť. A tam sa to áno môže pohybovať od nejakých 2000, 5000 eur na svadbu, takže áno, dá sa aj toto a áno, poznám aj pár párov, ktoré to takto vyriešili, po prípade si povedali, že spojíme ešte svadobnú cestu, že ideme niekde na dovolenku a tam si povieme svoje áno a pozvu naozaj iba možno svedkov a tú najbližšiu rodinu, ktorú chcú, aby tam bola, takže áno, dá sa aj toto a myslím si, že je to celkom aj také rozšírené, že keď nechcem veľkú svadbu.
Má to nejaké špecifika, tá menšia svadba v kruhu napríklad iba rodiny alebo blízkych?
Špecifika ani nie. Skôr by som povedala, že sú niektoré náklady, ktoré človek má, či má svadbu s 5 ľuďmi alebo s 50 ľuďmi, s ktorými treba počítať. A to je to, že treba si zaostrať nejaké svadobné šaty, svadobné obrúčky, fotografa, aby sme mali pamiatku na tento deň. Takže toto možno, že pár takých položiek v tom rozpočte bude figurovať, ale myslím si, že je to veľmi vhodná alternatíva, keď sa takto rozhodnú ľudia, ktorí proste nechcú veľké peniaze investovať do svadby, že naozaj len v kruhu najbližších ľudí si povedia svoje áno a dajú si spolu nejaký fajn obed.
A mňa by zaujímalo, či napríklad takú mňa by zaujímalo, či takú low-costovú svadbu si tiež treba plánovať, možno, že dlhšie, alebo to už viete zorganizovať tak možno, že rýchlejšie v kratšom čase.
To sa dá určite zorganizovať aj v kratšom čase, pokiaľ nie je nejaká špecifická požiadavka, napríklad ako sme sa bavili o tom fotografovi, že ak je to niekto, kto je veľmi populárny, vychytený, tak tam treba určite skôr si zarezervovať ten termín.
A z tej rozpočtovej nižšej svadby, teda, aké položky tam určite musia byť, aby teda tá spĺňala tie kritériá toho najkrajšieho dňa v našom živote?
Tak ako som už spomínala, teda svadobné šaty pre nevestu, oblek pre ženicha, svadobné obrúčky, určite nejaké svadobné oznámenia, že aj keď teda nebudeme pozývať hosti na tú svadbu, ale dáme im vedieť, teda, že plánujeme sa zobrať. A potom teda ten svadobný fotograf minimálne, ak niekto chce aj mať videozáznam, tak aj kameraman a teda dohodnúť si v nejakých pekných priestoroch teda ten obed pre daný počet ľudí, to už je na voľbe toho páru, že koľko ľudí chcú zavolať a pozvať.
Ak by sme si to mali zhrnúť, tak na čo všetko páry určite nesmú zabudnúť? Čo je také najdôležitejšie?
Určite začať s tým, že povedať si aká je moja predstava o tom, že koľko by ma mala tá svadba maximálne stať. Podľa toho si vybrať lokalitu, podľa toho si vybrať dodávateľov, ako sú teda fotograf, kameraman, DJ, kapela a všetko, čo teda na tej svadbe chceme mať. Určite, ako sme to už niekoľkokrát dneska povedali, treba si spísať rozpočet. Ak mám niekoho svadobného koordinátora, ten toto bude pre mňa zastrešovať, ak nie, spraviť si excelovskú tabulku, kde si napísať všetko, čo plánujem na tej svadbe, preveriť si ceny dostatočne vopred od viacerých dodávateľov, vybrať si tie alternatívy, ktoré mi najviac vyhovujú a toho teda, toho rozpočtu sa potom aj držať. A určite tiež odporúčam spísať si podrobný harmonogram svadobného dňa, lebo tam tiež vyplynú možno nejaké dodatočné veci, ktoré treba zabezpečiť a nemôže nás potom nič prekvapiť. Ak budeme mať naozaj taký ten scenár toho svadobného dňa spísaný, odkomunikovaný, tak už tam potom nie je veľký priestor, aby boli nejaké pochybenia. Mm-hmm. Alebo niečo by sa nemuselo podariť.
Veronika, vy nám určite budete vedieť povedať rozpočet. Je dôležitý, máme, môžeme ho prekročiť, požičať, nepožičať, nevychádzajú prostriedky na svadbu.
Určite sa treba držať v medziach, ktoré si vieme dovoliť. Požičiavať si na svadbu, nemyslím si, že to je dobrý nápad. Ako sa aj u nás vo firme hovorí, že prikrývať sa takou perinou, na akú máme. Myslím si, že aj za nižší rozpočet tá svadba vie byť krásna. Pretože ide o to, že sme tam s ľuďmi, ktorých máme radi, chceme si to užiť, chceme sa zabaviť, chceme osláviť to, že sa máme radi a či už mám stôl plný takých kvetov alebo takých kvetov, myslím si, že to si už nikto ani nepamätá po mesiaci dvoch.
Asi najdôležitejšie sú tie zážitky, tak ukončíme to zážitkami. Tak povedzte mi vy, Veronika, na aký taký najdojímavejší zážitok z vašej svadby si spomínate?
Ja by som to možno tak povedal, že ja si spomínam na to tak, že vlastne išlo všetko podľa plánu. A čo nám veľmi pomohlo a čo by som nemenila je fakt, že Monika tam vtedy bola v ten deň a my sme si naozaj ten deň mohli užiť. Venovali sme sa tomu, čo sme sa mali venovať, venovali sme sa prípravám, foteniu, aby sme povedali áno, zábave. A nebolo to o tom, že mi teraz volajú, kde mám zaparkovať, ako sa dostanem do kostola, kde mám nastúpiť na autobus, lebo my sme teda presúvali hosti z kostola na party potom. Takže vedela som sa venovať tomu, čo potrebujem. Ja netuším, ako došla torta, ako došli zákusky, ako došiel fotograf, lebo viem, že meškal, lebo bol v zápche.
Ale to už ste riešili vy.
Samozrejme.
Áno. Ja som iba videla z Instagramu, čo dal, že vlastne mešká, že aha, okej, snáď to bude dobre. Takže ja si spomínam na to, že som bola vlastne oslobodená od týchto záležitostí a mohla som sa plne venovať a užívať si ten deň. Pretože mám ešte skúsenosť, že napríklad na svadbe mojej sestry koordinátorka nebola a viem, že moja mamina to tam zastrešovala. A ja som povedala svojim rodičom, vy máte jednu úlohu, prísť sa zabaviť. To je celé, čo od vás chcem. A nemusia riešiť nič okolo. Takže to bolo super.
Vy ste už, Monika, organizovali asi množstvo svadieb, tak ak si spomeníte nejakú vtipnú príhodu, alebo možno, že aj krízovú.
Tak krízovým sa snažím vyhýbať, takže krízové príhody nemám. Čo by som ja možno ešte doplnila k svadbe Veroniky a Andreja je, že oni sú neskutočne príjemní a kreatívni ľudia a naozaj to, že mať dobre zorganizovaný a naplánovaný celý deň, to je jedna vec, ale pokiaľ tí mladomáželia si to užívajú a vniesú do toho dňa niečo také svoje, na čo tí hostia reagujú, tak je to skvelé. A ja som vďaka ním mala možnosť absolvovať na svadbe šermiarsky zápas.
Tak toto bolo také netradičné.
Veľmi netradičné a všetci sme si to veľmi užili a bolo to úžasné sledovať proste tento typ športu a ešte aj počas toho svadobného dňa to malo ešte takú umocnenejšiu atmosféru. Alebo teda dokonca Veronika s Andrejom si pre svojich hostí pripravili aj breakdanceové vystúpenie. Takže
v šatách.
V šatách svadobných. Takže toto boli také zážitky, ktoré mne utkveli v pamäti a na ktoré určite nezabudnem a je super, keď práve tej organizácii sa venuje osoba, ktorá sa tomu venovať má a mladí manželia sa venujú takým tým momentom, ktoré si naozaj užívajú a ktoré sú také ich a na ktoré hostia teda ich aj reagujú. Takže...
Veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor.
Ďakujem aj my.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.